Arī Eiropas Savienības robežās pārceļoties uz citu valsti nereti ar pasi vien nepietiek. Ārvalstu iestādes dažādiem mērķiem var pieprasīt dzimšanas apliecību, laulības apliecību vai citus dokumentus. Lai citu valstu iestādes dokumentus uzskatītu par īstiem, tiem ir vajadzīgs apostila zīmogs, kas ir starptautisks apliecinājums, ka dokuments patiešām ir īsts. Latvijā viena dokumenta aplikšana ar zīmogu maksā 14 eiro, un to veic Ārlietu ministrija. Tagad Eiropas parlamenta deputāti ir vienojušies izskaust apostila zīmoga lietošanu visās dalību valstīs, par ko gandarīta ir Eiropas Savienības komisāre tieslietu patērētāju un dzimumu līdztiesību jautājumos Vera Jourova.
Citizens who exercise their rights to free movement.
Pilsoņiem, kas izmanto savas tiesības brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā, bieži ir jāuzrāda publiski dokumenti, kas ir izdoti mītnes valstī, lai aprecētos vai iegūtu darbu. Šie jaunie noteikumi vienkāršos publisko dokumentu cirkulāciju starp dalību valstīm un samazinās izmaksas. Regulējums pārtrauks vajadzību pēc dokumentu autentiskuma apstiprināšanas jeb apostila zīmoga un arī atvieglos pienākumu dokumentus
Lai dokumentus vairs nevajadzētu tulkot, Briseles politiķi paredzējuši ieviest visās dalību valstīs vienādas veidlapas. Tās varēs pievienot dokumentam, un šādā gadījumā tulkojums vairs nebūs vajadzīgs, stāsta Eiropas parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupas deputāte Medija Delvo.
Dažādās valodās sagatavotās veidlapas ļaus vienkāršot procedūru un apstiprināt tulkojumu. Ir paredzēts arī sagatavot īpašu platformu, kas ļaus sazināties tieši dažādo valstu iestāžu starpā. Tādējādi, ja kādai administrācijai radīsies šaubas par kādu dokumentu autentiskumu, būs iespējams tieši sazināties ar attiecīgajām iestādēm, lai pārbaudītu šo dokumentu. Tad, kad šī platforma veiksmīgi darbosies, tā ievērojumi uzlabos arī iespējas konstatēt krāpniecības gadījumu.
Considérablement la détection de fraude.
Tikmēr īru eiroparlamentārietis Brians Hayes, uzstājoties tribīnai, aicināja, ka līdzīgu sistēmu vajadzētu ieviest arī izglītības dokumentiem.
It makes absolute sense that we should have a standardized forms in multilingual.
Tas ir pilnīgi loģiski, ka mums būtu standarta formas daudzvalodu veidlapas, un šī regula ir praktisks piemērs, kā mēs nodrošinām, ka Eiropas Savienība strādā par labu tās paraftajiem pilsoņiem. Mēs sākam ar laulību un dzimšanas apliecībām, bet es gribētu aicināt Eiropas komisiju un parlamentu kļūt drosmīgākiem attiecībā uz diplomu un zinātnisko grādu tulkošanu.
Eiropas parlamenta pieņemtie noteikumi paredz, ka pēc 2 gadiem daudzvalodu veidlapu varētu pievienot arī dokumentiem, kas attiecas uz uzņēmumu juridisko statusu un pārstāvību, izglītību un kvalifikācijas apliecinošiem diplomiem, kā arī invaliditātes apliecībām. Diskusijas par birokrātisko procedūru atvieglošanu Eiropas Savienības pilsoņiem gan norit lēni, un arī tikko pieņemtā regula par atteikšanos no apostila zīmoga stāsies spēkā pakāpeniski, un pilnībā būs jāpiemēro tikai no 2019. gada. Māris Kluga, Latvijas Radio.